Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Razkriti podatki o več kot 175 tisoč slamnatih podjetjih iz Bahamov. Venezuelski referendum o odstavitvi Madure šele prihodnje leto. Iraške vojske proti islamski državi nad mesto Širkat. Prvi vrh Združenih narodov o pravicah LGBT. Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si. Venezuelski nacionalni volilni odbor je odločil, da referenduma o odstranitvi predsednika Nikolasa Madure ne bo potekal pred začetkom februarja prihodnje leto. Za sklic referenduma bo morala opozicija v treh dneh od 26. do 28. oktobra zbrati podpise 20% volilnega telesa vsake od 23 venezuelskih dežel, je še odločil odbor. Ta bo zagotovil zgolj dobrih 5000 naprav za glasovanje, čeprav jih je opozicija zahtevala 19500. Odločitev volilnega odbora je zatrla upe opozicijske demokratične enotne okrogle mize, ki je želela referendum izvesti pred 10. januarjem. To bi v primeru, da bi referendum uspel, pomenilo, da bi se izvedle ponovne volitve. Ker pa se bo referendum odvil v drugi polovici predsednikovega mandata, ga bo v primeru glasu za odstranitev do leta 2019 nasledil njegov podpredsednik. Ostajamo v Venezueli. Promet v glavnem mestu Caracas je bil včeraj močno ohromljen zaradi stavke voznikov avtobusov. Stavkajoči poklicni vozniki zahtevajo višje plače in okrepljen boj proti kriminalu. Avtoprevozniki se pritožujejo tudi zaradi dragih in težko dostopnih rezervnih delov. Iraška vojska je začela ofenzivo na mesto Širkat, ležečem 80 km južno od Mosula, glavnega mesta islamske države v Iraku. V Širkatu je v rokah islamske države od leta 2014 naj bi v zadnjem času primankovalo hrane. Mesto naj bi bilo le prvi korak operacije, namenjene zavzeti sam Mosul. Vojska je že dosegla mestno središče in pričakuje, da se bo operacija končala v roku dveh dni. V oktobru naj bi se nadaljevalo prodiranje proti Mosulu. Tega imajo že od leta 2014 v rokah borci islamske države, po oceni Združenih narodov pa naj bi v njem prebivalo do 1 milijon civilistov. Združene države so odobrile licence evropske družbe Airbus in ameriške Boeing za prodajo letal Iranu. Dogovor o prodaji 200 letal, podpisana pred 6 meseci, sta največja posla po lani sklenjenem dogovoru med Iranom in zahodnimi državami. Ta v zameno za omejevanje jedrskih dejavnosti Irana odpira trgovanje s to državo, vendar ostaja odprto vprašanje financiranja nakupa letal, saj zahodne banke še vedno omejujejo sankcije, po katerih tuje finančne institucije ne smejo koristiti gospodarstvu Irana. Iranski predstavnik je že izjavil, da Združene države z onemogočenjem posla kršijo jedrski sporazum. Guverner Severne Karoline Pat McCrory je razglasil izredno stanje v največjem mestu zvezne države Charlotte, na pomoč pa je poklical Narodno gardo in avtocestno policijsko patruljo. V mestu namreč že 2 dni divjajo protesti, ki so odgovor na policijsko streljanje na temnopoltega prebivalca. Protestniki zahtevajo posnetek incidenta, saj policisti trdijo, da je bil ustreljeni oborožen, medtem ko njegova žena trdi, da je imel v rokah zgolj knjigo. Izkazalo se je tudi, da ustreljeni ni bil oseba, ki jo je iskala policija. Prvotno mirni protestni shod je izbruhnil v nasilje, potem ko se je med protestniki razleglo streljanje. V New Yorku je potekal prvi vrh Združenih narodov o pravicah LGBT oseb. Udeležili so se ga predstavniki okrog 20 držav, med njimi tudi ameriški podpredsednik Joe Biden, ki je kot slabe zglede zaradi protihomoseksualne zakonodaje posebej izpostavil Egipt, Rusijo in Ugando. Sicer je v 70 državah homoseksualno še zmeraj obravnavana kot kaznivo dejanje, medtem ko so v 40 državah pravice istospolnih parov izenačene s tistimi, ki jih uživajo raznospolni. Na svetu za človekove pravice Združenih narodov je okrog 100 držav že sprejelo priporočila o zaščiti LGBT oseb, naslednji mesec pa naj bi visoki komisar za človekove pravice izdal podrobno poročilo o diskriminaciji LGBT oseb. Nemški časopis Süddeutsche Zeitung je pridobil več kot 1 milijon notranjih dokumentov iz registra družb na Bahamih, eni izmed najpomembnejših davčnih oaz. Dokumenti vsebujejo imena direktorjev in delničarjev več kot 175 tisoč slamnatih podjetij. Eno od imen, razkritih v tako imenovani Bahamas Leaks, je nekdanja evropska komisarka za konkurenčnost Nelly Kroes, ki je bila direktorica podjetja iz Združenih arabskih emiratov, a je to zamolčala. Evropskim komisarjem je sicer prepovedano ukvarjati se s katerokoli drugo profesionalno dejavnostjo, morali pa bi tudi našteti vse svoje prejšnje finančne oziroma korporativne interese. Najpomembnejše razkritje dokumentov piše Nicholas Shackson iz Tax Justice Network.
Well, the Bahamas leaks have disclosed a number of political actors from different places. The most prominent is Nelly Kroes, a former EU commissioner who was found to be have been a director of a company, which I don't think did very much. But it's kind of a small version of the previous Panama Papers leaks. Lots of different people in different jurisdictions doing different things. Not all of them, of course, illegal, but Bahamas being a very secretive jurisdiction, it kind of raises a red flag. If you know, why would you use the Bahamas instead of another tax haven? So it is just the latest in a series of leaks of material from offshore centers, from tax havens. It's not the biggest, but it's an important one.
Zakaj so Bahami tako priljubljeni?
Yes, the world of tax havens is it's like an ecosystem. So each different tax haven offers a mix of different things. So, for example, the Netherlands or Ireland offer corporate tax escape mechanisms. Corporations can use these places to avoid taxes, but they don't. The Ireland and Netherlands are not very secretive. They're quite open and transparent. The Bahamas, by contrast, is much more geared to wealthy individuals instead of corporations. I mean, they do some corporations, but wealthy individuals tend to use Bahamas, and very often it's for reasons of secrecy, because Bahamas is a very aggressive player that is not cooperating with other countries to exchange information and to be transparent. So a lot of criminals are putting their money in the Bahamas because they think the Bahamas will protect their secrets. So Bahamas is a very kind of mucky jurisdiction. If people are using Bahamas, one has to ask the question, why are they using that place?
Danska, Finska, Švedska in Norveška so pozvale Evropsko unijo k ukrepanju proti Madžarski, ker ta ne upošteva dublinske uredbe, po kateri bi morala sprejeti vse tiste begunce, ki so v Evropsko unijo najprej vstopili preko Madžarske. Ta zahtevo zavrača, čež da so na njena tla begunci prišli iz Grče, ki tako predstavlja prvo evropsko državo na njihovi poti. Vendar vrnitev beguncev v Grčijo po razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice zaradi zaostrenih humanitarnih razmer ni mogoča. Dogajanje predhaja mačarskemu referendumu 2. oktobra, na katerem se bo odločalo, ali bo Mačarska upoštevala kvoto beguncov, ki jih predvideva porazdelitvena schema Evropske unije. V Belgiji je v januarju razpravo stopil zakon o skrivnih preiskavah. Po novem predlogu bi bila telekomunikacijska podjetja z zakonom prisiljena k sodelovanju v preiskavah. Podobno kot novi zakon o preiskovalnih pooblastilih v Veliki Britaniji, tudi njegova belgijska različica predvideva uporabo vsakršnih tehničnih sredstev za vdore v računalniške sisteme. Med te spadata tudi uporaba lažne identitete in vohunske programske opreme, zakon pa tudi dovoljuje dostop oblastem do vseh nekriptiranih podatkov brez sodnega naloga. Zakon bo belgijskim oblastem omogočil stalen nadzor nad spletom, tudi ko ne bodo potekale ciljno naravnane preiskave. Zakon zaradi nedavnih terorističnih napadov v Belgiji in Franciji v parlamentu uživa široko podporo.
Ovo ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije je za ponedeljek napovedal stavko v podjetju Lenterm Lenart. Neizplačevanje plač je zgolj ena izmed težav, ki tarajo tamkajšnje delavce, razloži Martin Dular, predsednik sindikata za Štajersko.
Ja, tudi smo napovedali stavko, katera bo v ponedeljek 26. zaradi neizplačene avgustovske plače, zaradi neizplačenih prispevkov, tako za julij, avgust. Prvotno vsega pa je kraj tega, ker Ivan Vogrin še vedno je direktor tega podjetja, ne želi vstopiti za direktorskega mesta. Skupščina ga ni mogla zamenjati, ker je 3 dni pred samo skupščino firmo dobo prestino poravnava. Išče strateške partnere, s tem samo izigrava podjetje. Preko Fursa je podjetje postalo nelikvidno, so zablokirali in zaradi tega inspirati izplačali plače. Se pravi, podjetje je v taki situaciji, da vsi se bojimo, da so v tečaj. Pa če tečaj ne bi bilo potrebno, vendar banke pogojujejo tudi odstop Ivana Vogrina z direktorskega mesta. Ne želi in ne želi izstopiti z direktorskega mesta, čeprav smo delavci to preprečili in izvrstni. Nadzorni svet ga je razrešil, vendar on ne želi odstopiti kot direktor. Zdaj iščemo vse možnosti, kako ga preko sodišča nekako ostaviti kot direktora podjetja, drugače bo firma stala v stečaj.
Of je pripravila Zala.